បញ្ញាទី8ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងដំបូងយើងត្រូវស្គាល់ពីវាឲ្យបានច្បាស់និងបន្តមកត្រូវធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចវាឲ្យបានទៅតាមផែនការសកម្មភាពដែលយើងបានរៀបចំឡើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានយើងត្រូវអនុវត្តជំហាន2យ៉ាងទី1គឺកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់ពោលគឺត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីឲ្យប្រកបនិងទី2ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះការកំណត់គោលដៅគឺជារឿងមិនពិបាកទេប៉ុន្តែការធ្វើសកម្មភាពទេទើបជារឿងដែលពិបាកខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់យើងមានភាពងាយស្រួលនិងដើររលូនយើងត្រូវតែរៀបចំផែនការសកម្មភាព Action Plan ផែនការសកម្មភាពគឺជាផែនទីដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តតាមនិងពិនិត្យតាមបានជាប្រចាំពេលយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពនោះយើងត្រូវតែរៀបរាប់ថាតើដើម្បីសម្រេចគោលដៅណាមួយនោះតើយើងត្រូវដើរប៉ុន្មានជំហានដើរដោយរបៀបណានិងធ្វើតាមវិធីណានិងពេលវេលាណាត្រូវសម្រេចវាឲ្យចេញជាលទ្ធផលជំរើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់រៀបចំផែនការសកម្មភាពរបស់យើងគឺយើងអាចចម្លងតាមគំរូអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងតែងតែគោរពកោតសរសើរនិងគោរពចំពោះពេលយើងរៀបចំផែនការសកម្មភាពម្ដងយើងអាចសួរក្នុងចិត្តយើងថាបើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចខ្ញុំវិញតើគាត់នឹងបោះជំហានដោយរបៀបណាវិញឡាត់នឹងឡាក់ផែនការសកម្មភាពរបស់យើងគឺត្រូវតែប្រកបនិយមពោលគឺជាផែនការដែលអាចអនុវត្តតាមបាននិងមិនមែនជាផែនការដែលដាក់ឲ្យតែបានតែដល់ពេលអនុវត្តគឺគ្មាននរណាអាចធ្វើបាននោះទេផែនការសកម្មភាពរបស់យើងត្រូវតែរឹងមាំទើបយើងអាចសម្រេចគោលដៅរបស់យើងបានពេលយើងអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនោះត្បិតយើងបានរៀបចំផែនការរបស់យើងល្អឥតខ្ចោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវសប្បាយចិត្តឬរំពឹងលទ្ធផលល្អបំផុតពីវានោះដែរព្រោះជាធម្មតាសកម្មភាពរបស់យើងមិនអាចអនុវត្តតាមផែនការ 100% នោះទេនៅក្នុងផែនការយើងរំពឹងថាពេលអនុវត្តសកម្មភាពនេះសកម្មភាពនោះទៅវានឹងចេញលទ្ធផលនេះលទ្ធផលនោះប៉ុន្តែជារឿយៗជាក់ស្ដែងលទ្ធផលមិនបានដូចក្តីរំពឹងទុករបស់យើងទេមនុស្សធម្មតានឹងចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តឬអស់ជំនឿលើខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាបរាជ័យដោយសារតែលទ្ធផលមិនដូចអ្វីដែលបានគ្រោងទុកតែមនុស្សដែលហួសពីធម្មតាចាត់ទុកថាបរាជ័យនេះគឺជារឿងធម្មតាព្រោះពួកគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាផែនការវាមិនល្អ 100% ឬមិនបានឥតខ្ចោះ 100% នោះទេដូច្នេះពួកគាត់មិនយកពេលទៅខ្ជិះខ្ជែងឥតប្រយោជន៍លើរឿងទុញសោកខកខូចចិត្តឬបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែបរាជ័យនោះទេតែពួកគាត់យកពេលទៅព្យាយាមទៅពិនិត្យមើលកំហុសនោះដោយមាត់ចត់និងកែខៃគម្រោងនោះឡើងវិញដើម្បីពួកគាត់អាចជៀសផុតពីកំហុសនេះនៅលើក្រោយអ្នកខ្លះនិយាយថាកុំទៅនិយាយពីបញ្ហានិយាយតែពីដំណោះស្រាយទៅគឺបានហើយតាមពិតទៅបើយើងស្គាល់ពីបញ្ហារបស់យើងពោលគឺដឹងថាយើងបរាជ័យឬខុសដោយសារអ្វីគឺយើងមានដំណោះស្រាយសឹងតែ 70% ទៅហើយដូចករណីធ្លាក់យន្តហោះអញ្ចឹងមិនមែនវាធ្លាក់ហើយឬជួបបញ្ហាហើយយើងបែរជាមិនខ្វល់ខ្វាយស្វែងយល់ពីវានោះទេយើងត្រូវតែស្វែងរកប្រភពបញ្ហាឲ្យឃើញព្រោះពេលយើងរកឃើញប្រភពបញ្ហារបស់វាឃើញហើយយើងនឹងអាចរកដំណោះស្រាយនិងអាចការពារបញ្ហានេះកុំឲ្យកើតឡើងនាពេលអនាគតបានចំពោះផែនការរបស់យើងវិញក៏មិនខុសគ្នាដែរពេលយើងជួបបញ្ហាជាមួយវាពោលគឺវាមិនដូចអ្វីដែលយើងបានគ្រោងទុកយើងត្រូវតែរកមើលថាអ្វីដែលជាកំហុសឬអ្វីដែលជាប្រភពបញ្ហាឲ្យឃើញរួចហើយកែកូនផែនការរបស់យើងឡើងវិញលើក្រោយយើងនឹងអាចជៀសផុតពីសំណាងអាក្រក់នោះបានកាន់តែច្រើន